Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, a început Școala Cuvântului, sunt Tiberiu Nica, sunt gazda dumneavoastră timp de o săptămână în cadrul acestei emisiuni. Vă propun spre reflexie, spre analiză, timp de o săptămână, o temă foarte frumoasă, este de fapt un generic a cel puțin 5 teme, misiunea în orașe în timpul sfârșitului. Vă întreb pe dumneavoastră, dacă Iisus Hristos a mandatat biserica sa și acest mandat se găsește în Evanghelia după Matei, capitolul 28, repet, dacă Iisus Hristos a mandatat biserica sa și a spus să meargă și să prodească Evanghelia până la marginile pământului, mergeți în toată lumea, faceți ucenici din toate neamurile, botezați-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit, eu sunt cu voi, spunea Mântuitorul, în toate zilele până la sfârșitul veacului. Dacă Evanghelia trebuie să fie produsă până la marginile pământului, atunci o întrebare de bun simț se ridică în cadrul acestui studiu. Cum putem predica Evanghelia în metropole, în marile orașe? Cum putem ajunge la oamenii care sunt seculari, care nu vor să fie deschiși spre mesajul Evangheliei? Cum e posibil? Ce metode ar trebui să fie utilizate, întrebuințate în sensul acesta? Sunt doar câteva întrebări la care în timpul acestei săptămâni, în cadrul emisiunii Școala Cuvântului, vom căuta să găsim răspunsuri. Vreau să-i salut pe radioascultătorii noștri, pe cei ce ne ascultă la radio în Republica Moldova. Știți foarte bine că 24 din 24 pe 6 stații radio în Republica Moldova se prinde Radio Vocea Speranței, se ascultă Radio Vocea Speranței. De curând, Radio Vocea Speranței, tot 24 din 24, emite și în Madrid. Îi salutăm și pe cei ce ne ascultă la Radio Vocea Speranței din Madrid, de asemenea pe cei ce ne urmăresc pe pagina oficială a emisiunii de Facebook. Totodată le spun radioascultătorilor și telespectatorilor din țară, bun venit la Școala Cuvântului! Dar vreau să-i salut și pe cei ce ne urmăresc în zona online, pe internet, în America, în Canada, în Europa, peste tot. Mulțumim tare mult pentru că sunteți împreună cu noi în cadrul acestei emisiuni Școala Cuvântului și nu numai la această emisiune. Sunt absolut convins că urmăriți și alte emisiuni din grila noastră de programe. Bun venit, îi spun domnului pastor Aurel Momoiu.
Bine v-am găsit.
Sunteți pentru prima dată la Școala Cuvântului.
Da.
Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră.
Mulțumesc pentru invitație.
Sărutăm una, stimată doamnă, bun venit, doamna Camelia Anton.
Bună seara.
Îmi pare bine că sunteți împreună cu noi.
Mulțumesc.
Dumnezeu este profesor de biologie. Mergem mai departe, nu în ultimul rând, spune bun venit domnului profesor de educație muzicală, Adrian Dumitrescu.
Bun găsit.
Suntem în această formulă toată săptămâna în cadrul acestei emisiuni Școala Cuvântului. O temă, spuneam chiar în preambul, foarte interesantă. Misiunea în orașe în timpul sfârșitului. Cum e posibil să abordez orașele mari? Ce metodologie ar trebui utilizate, folosite în sensul acesta? Dragi prieteni, tema se numește caracteristicile orașelor. Ei bine, despre aceste caracteristici ale marilor orașe vom discuta în sensul acesta, dar privite din perspectivă misiologică. Domnule pastor, voi începe cu dumneavoastră. Și să știți că v-ați așezat pe scaunul cel mai dificil, pentru că de fiecare dată începem cu zona aceea. Unde este mai ușor să predici Evanghelia? Voi începe oarecum abrupt. În sate, în cătune, în comune mai mari sau mai mici, sau în orașe, în metropole, în zone urbane profund aglomerate?
Dacă îmi permiteți, m-aș feri să dau un răspuns la fel de abrupt, adică să pun punctul pe ei. Cred că depinde de perspectiva din care privim. Sunt avantaje și la sat și revin imediat și spun și de ce. Sunt avantaje și la oraș. Avantajele la sat sunt acelea că omul la sat e mai deschis spre religie. Chiar dacă de multe ori amestecată cu tradiții, cu folclor, dar e mai deschis spre religie.
De ce credeți că e mai deschis spre religie?
Pentru că înainte, vreme, oamenii erau profund religioși. La sat încă s-a păstrat sâmburul acesta de religiozitate. Chiar dacă omul în viața de zi cu zi nu manifestă un spirit foarte religios, dar măcar îl recunoaște. În momentul în care vorbești cu el, e mai dispus să recunoască, da, nu sunt cum trebuie față de o normă absolută morală. Pe când la oraș totul devine mai relativ. Postmodernismul la oraș lovește cel mai bine. Pe de altă parte, orașul are avantajul faptului că oamenii sunt mai deschiși. Sunt mai deschiși să audă și alte opinii și să analizeze, să vadă și partea cealaltă ce are de spus De aceea cred că depinde de perspectiva din care mă apropii de ceea ce înseamnă să vestești Evanghelia. Avantaje, dezavantaje, spune că sunt peste tot.
Foarte interesant. Cu alte cuvinte, este un fel de sabie cu două tăișuri, în sensul că, așa cum spuneați, în zona rurală, oamenii pot avea predilecții spirituale, oamenii sunt înclinați spre Dumnezeu, spre lucrurile sacre, dar, pe de altă parte, pot fi foarte rigizi atunci când vine ideea de nou.
Exact.
Și pot fi ancorați, cimentați, chiar fixați în proiectele lor doctrinare, în proiectele lor bisericești sau, de ce nu, chiar în tradiții. Chiar într-o tradiție care vine nu dintr-o dogma Scripturii, ci dintr-o dogmă populară. Și e foarte greu să lucrezi în sensul acesta cu astfel de oameni.
Exact. Tocmai de aceea la sat se aude cel mai des expresia eu așa m-am născut, așa vreau să mor, din punct de vedere al apartenenței religioase. Dar omul are deschiderea asta până la momentul acela a schimbării macazului. Din momentul acela apare...
Mulțumesc, țineți-vă ideea, oricum ați introdus câteva nuanțe care se pliază perfect pe contextul discuției noastre. Ne întoarcem imediat la dumneavoastră, mergem mai departe acum către doamna profesor Anton. Stimată doamnă, așa cum și antevorbitorul dumneavoastră ne spunea la început, și anume, în oraș multiculturalismul îi face oarecum pe oameni mai deschiși spre idei filozofice, spre idei culturale, spre idei teologice, etc. În ce sens credeți că multiculturalismul ar putea să fie un catalizator în predicarea Evangheliei în contextul secolului 21 în care ne aflăm?
Deci dacă ar fi să continui pe ideea domnului Mumoiu, aș zice că multiculturalismul în același timp poate fi o piedică și un avantaj. Și am să spun de ce gândesc așa. Poate fi avantaj pentru că multiculturalismul deschide premiza aceasta a acceptării a ceea ce crede celălalt. Dacă toți suntem vecini, dacă tot avem orientări diferite din punct de vedere cultural, aspect care include și religia, atunci condiția noastră de om e clar că ne obligă să ne acceptăm așa cum suntem.
E din un acest fel de motiv, grad de toleranță mai ridicat.
Corect. Nu? Poate fi însă o piedică tot din același punct de vedere, adică eu pot accepta ideile religioase ale colegului sau vecinului meu doar în postura de coleg sau vecin. Nu trebuie neapărat să mi le însușesc, nici măcar nu mă simt obligat să le analizez. Bun, eu te accept așa cum ești, tu mă accepti așa cum sunt, ne ajutăm când e cazul, colaborăm când e cazul, dacă ne intersectăm e bine, dacă nu ne intersectăm mergem pe drumuri paralele, e tot cu două tăișuri.
Așa este, revenim la sabia cu două tăișuri, da? Țineți-vă ideea, imediat ne întoarcem, mergem mai departe către domnul profesor Dumitrescu. S-a spus până acum și s-a accentuat că într-o societate pestrițată, mozaicată, într-o societate, știu eu, multiculturală, acolo unde avem diversitate etnică, culturală, religioasă, etc., gradul de toleranță este ceva mai ridicat, în sensul că învățăm să coabităm. Nu știu dacă este termenul cel mai potrivit, dar învățăm să coabităm. Pe de altă parte, sau la polul opus, se situează mediul rural. Acolo unde oamenii, așa cum spuneam, sunt înclinați spre lucrurile spirituale, sunt mai deschiși spre a asculta ce spune popa, chiar să facă ce face popa, dar sunt foarte reticienți, dacă nu chiar violenți uneori, când e vorba de idei teologice noi, ideea de noutate. Și atunci, întrebarea e că sunteți și cadru didactic. Ce metode ar trebui să abordăm, să folosim când e vorba de mediul rural? Pentru că facem analize prin contrast între marile orașe și sate.
Nu e simplu de răspuns la întrebarea asta, pentru că probabil sunt alții mai în măsură să răspundă. Dacă într-adevăr este o deficiență mare asta a lipsei de toleranță în cadrul rural, cred că ar fi foarte potrivit ca prin exemplul personal să reușim să deschidem ușile inimilor și minților oamenilor. Pentru că învățăm asta, o să vedem mai târziu, de la Apostolul Pavel și de la Domnul Iisus, care, dacă pe nivelul ăsta cultural nu au reușit să deschidă uși, pe nivel emoțional, pe nivel de întrajutorare, pe nivel de empatie, a reușit să spargă aceste bariere care, până la urmă, sunt greu de depășit.
Foarte interesant, ne-ați dat și o cheie, nu? Dacă oamenii nu sunt deschiși spre idei teologice, în mod cert, fie că sunt în mediul rural, fie că sunt în mediul urban, oamenii au probleme. Și dacă ne implicăm spre soluționare, spre a găsi soluții la dramele lor existențiale, sunt absolut convins că oamenii vor rezona în cele din urmă cu învățătura noastră. Bun. Știți care e paradoxul? Și aici vă rog să interveniți. Simțiți-vă liber să faceți lucrul ăsta. Știți care este paradoxul pentru mine? Reprezentăm Biserica Adventistă de ziua 7-a și are un mandat ca să predice Evanghelia din partea lui Dumnezeu. Noi am spus că oamenii sunt mai deschiși în orașe, în mediul urban, spre ideea de nou, de noutate, etc. Dar cu toate acestea, Biserica Adventistă are mult mai mare priză în zona rurală. Acolo unde spuneam noi, domnule pastor, oamenii sunt mai reticienți, sunt mai rigizi, sunt mai circumspecți, mai prudenți la ideile noi sau, eu știu, la ideea de noutate teologică. Cum vă explicați că ăsta este paradoxul? Biserica Adventistă de ziua 7-a, potrivit tuturor statisticilor la nivel planetar, are, nu în orașe, ci în sate. Deși în sate, oamenii sunt mai rigizi la ideea de noutate.
Eu aș pleca un pic mai de jos vis-a-vis de succesul bisericii la sat. Cred că aș reformula și aș spune biserica încă nu s-a adaptat la ceea ce înseamnă orașul, metropola de astăzi. Adică venim pe modelul acela ce era acum 100 de ani, când biserica a început să pătrundă în România și de atunci s-au dezvoltat niște modele de abordare. Au prins la sat, acum s-a schimbat paradigma total la oraș, iar biserica încă, spun eu, că nu ține pasul cu ceea ce înseamnă orașul, provocarea orașelor din ziua de astăzi. Cred că asta e problema, din perspectiva mea, nu faptul că biserica prinde la țară și de ce și la oraș nu prinde. Nu prinde pentru că încă nu s-a adaptat.
Dumneavoastră spuneți în felul următor. Biserica Adventistă de ziua 7-a din România a rămas la modelul de misiune, mă refer aici la metode, strict la metode, la modelul de misiune pe care îl utiliza, îl întrebuința în urmă cu 100 de ani. Și dacă îl aplici acum, el prinde în zona rurală. Dar dacă
atât
te duci
prinde
în zona urbană, nu mai prinde modelul ăsta.
Atât cât prinde, pentru că nici în zona rurală astăzi nu mai prinde cum prinde odată. Dar cât mai prinde, mai prinde. În zona urbană trebuie schimbat ceva. Adică să venim cu un mesaj care să răspundă unor nevoi, unor probleme, unor frământări ale omului care locuiește acolo, în vacarmul acela de idei, de provocări care sunt în oraș.
Ce să înțeleg din spusele colegului dumneavoastră, doamna profesor, că dacă mesajul, care este bun și este veșnic, Evanghelia este veșnică, nu se schimbă niciodată, este predicată prin metode desuiete, învechite, perimate, care nu mai sunt eficiente, atunci mesajul acela nu mai are priză către public, din spusele lui. Și atunci vă întreb pe dumneavoastră, ce metode ar trebui să folosim astăzi, astfel încât să nu trunchiem nimic din, știu eu, integritatea mesajului Evangheliei, dar ce metode ar trebui să folosim, cum ar trebui să-i abordăm pe oameni, și mă refer acum la zona urbană, cum ar trebui să-i abordăm pe oameni, astfel încât să avem și priză, să prindă Evanghelia?
Mie îmi plac câteva afirmații pe care le găsesc în tradiția orală românească. Se spune așa despre omul de la sat, că e om cu frica lui Dumnezeu. Mi se pare că acolo există mai puțină exigență și selectivitate privitoare la metodă. Mi se pare că, nu știu dacă neapărat e vorba de o altfel de profunzime, nu e vorba de intelectuală, ci este vorba de ceva care ține de ceea ce am spus. Mi se pare că omul de la oraș este mult mai selectiv pentru că are multe alte oferte. Adică dacă este vorba să-i prezint mesajul Evangheliei într-un mod clasic, să nu zic învechit, clasic, așa cum popa cântă în altar și măicuța doarme în bancă. Dacă la sat merge lucrul acesta, omul de la oraș și mai ales de la o anumită vârstă înspre actual, adică eu mă refer
înspre poate maturitate de plină,
cred că în tronsonul 40-20, deci vorbesc pe invers.
Vă rog, mulțumesc.
Omul zice așa, de ce să stau să mă autoflagelez? când am oferta mult mai interesantă la un film creștin. De ce să stau în biserică să aud cum cântă popa același lucru de... Și acum când zic popa, nu zic cu orientare într-o direcție, ci pentru cei care sunt chemați.
Și nu peiorativ.
Pentru cei care sunt chemați să transmită un mesaj. Și atunci mă gândesc, ca să încerc să răspund tangențial sau parțial la întrebarea dumneavoastră, cred că, în primul rând, forma de prezentare a mesajului este fundamentală, pentru că mesajul are greutate în sine. Dar pentru ca să descopere bomboana, trebuie dată la o parte hârtia, ori dacă e învelit în hârtie de ziar murdară, mie nu-mi vine
să
deschid.
Excelent răspuns de la un cadru didactic. Și nu la voia întâmplării v-am adresat această întrebare, pentru că, dumneavoastră, știți foarte bine, dacă nu ai și un tact pedagogic, elevul, studentul căruia îi transmiți materie, informație respectivă, nu va fi receptiv la capacitatea maximă. Dar dacă ai tactul acela pedagogic, și aici pot să deschid o paranteză, eu mi-aduc aminte din liceu de un domn profesor și pot să-i dau numele, de domnul Palade, am învățat de dragul acelui om. Adică știa să te îndrăgostești de materie. Eu cred că aici avem o problemă. Trebuie utilizate acele metode prin intermediul cărora să-l faci pe om curios vis-a-vis de mesajul pe care vrei să-l transmiți.
Și acum, dacă mai pot continua,
vă rog,
puțin,
sigur.
Vreau să spun că mi se pare o idee grozavă, ideea aceasta, Biblia pe internet, studii pe internet, provocări, pentru un tronson de populație care nu mai este interesat de un alt aspect decât de internet. Adică dacă eu aș chema un tânăr de 17, 18, 20 de ani la biserică, în 85% din cazuri, răspunsul va fi mai elegant sau mai abrupt, cum ziceați la început.
Sau s-ar putea, iertați-mă, s-ar putea să spună, mergeți dumneavoastră și faceți-mi un rezumat scriindu-mi un mesaj pe e-mail.
Exact.
Despre ce este vorba. Soția mea de fiecare dată îmi spune, comprimă. Nu trebuie să-mi spui foarte. Spune-mi esența. Înțelegeți? E și ea cadru didactic. Și de fiecare dată îmi spune, dar spune-mi esența, de ce trebuie să vorbești foarte mult? Trebuie să-mi faci un rezumat și suficient. Eu cred că tinerii în ziua de astăzi, dacă vor să afle despre Speranța TV sau despre ce se face la Speranța TV, intră pe site rapid, aruncat acolo privire și își poate crea în mintea lui o idee despre ce înseamnă Speranța TV. Sunteți de acord? Dacă vrea cineva să vorbească despre o anumită temă din Scriptură, poate să intre pe Google, să caute materiale cu conținut religios pe tema respectivă și își poate face o idee fără să vină în biserică. Sunteți de acord? Atunci, cum putem să-l facem pe copilul acela, pe adolescentul acela, pe tânărul acela, domnule profesor, ca dincolo de informația aceasta incipientă, din faza incipientă, de debut a activității lui, totuși să se îndrăgostească de un adevăr și apoi să intre și în biserică?
Nu știu de ce am de-a face cu Pavel, că tot de la învățăm. Atunci când a fost în Atena, spre exemplu, ni se spune că a cercetat cu deamănuntul cetatea. S-a plimbat pur și simplu prin ea de la un capăt la altul să vadă care sunt nevoile, unde ar putea lucra, unde ar putea să completeze ceva, unde ar putea să aducă un plus, un lucru bun. Un lucru pe care cei cu care urma să intre în contact să fie de interes pentru ei. Cred că asta am putea să facem. Sunt mai multe strategii didactice în cadrul predării, dar una dintre ele este asta, jocul didactic. Dacă nu reușești să captezi interesul în diferite domenii ale elevului.
Îți pierzi clasa.
Îți pierzi clasa. Atunci trebuie să inventezi o metodă prin care, sub forma unui joc, vedeți, la nivelul, depinde la ce nivel vorbim, îi captivezi mult mai ușor și obții finalitatea aceeași. Ei, cred că asta ar trebui să...
Metode. Deci trebuie să lucrăm la metode.
Da, cu o metodă care este bine gândită, în așa fel încât să obții rezultatul pe care ți-l dorești.
Da, evident, pentru că ați dat un exemplu, și anume despre Apostolul Pavel, vorbim și metodele pe care el le-a folosit. Vă mărturisesc că după Iisus Hristos, Apostolul Pavel este feblețea mea, la toate capitolele, un intelectual desăvârșit.
Să vă spun
erudit.
Și de ce. Pentru că Pavel a spus că eu calc pe urmele lui Iisus.
Așa este, dar tot Pavel îi băga în buzunare pe ceilalți apostoli, dacă și-ar fi pus mintea. El spune, cu iudeu m-am făcut iudeu, cu grecul m-am făcut grec, cu cel ce n-avea nicio lege m-am făcut ca și cum n-aș fi avut o lege, măcar că eu am o lege a lui Hristos. Deci apostolul Pavel spune, fac totul pentru Evanghelie, să am și o parte de ea, mă fac totul pentru toți. Omul ăsta este un personaj tip în împrejurări tipice. Știe să se plieze perfect pe contextul discuției și știe să-l citească pe interlocutorul lui. El știe dinainte ce trebuie să-i spună interlocutorului și îl citește la prima privire. Și apoi intră în pielea personajului, intră în mocasinii lui și transmite mesajul exact așa cum își dorește interlocutorul să-l
audă.
Să-l audă. Și aici avem exemplul din Corint. Pavel merge în Corint. Pe scurt, domnule pastor, și sunt deși pe final de emisiune. Ce reușește să facă în Corint? Ce metode folosește?
Eu, înainte de a merge pe Corint, vreau să punctez un lucru. Totuși, să ne descurajăm, tot de la Pavel învățăm, dacă dăm greș, că și Pavel dă greș, tot în Atena. În Corint are succes tocmai pentru că a învățat din eșecul din Atena. Pentru că în Atena se duce și vorbește și vorbește degeaba. Pentru că n-a știut să adapteze mesajul. Era și un mesaj proaspăt în momentul acela, da, creștinismul, pe filozofia ateniană. Și n-a prea mers. Dar în Corint schimbă tactica, să spunem așa, și merge, așa cum a spus doamna Camelia mai înainte, merge pe partea sentimentală, spirituală a omului. Merge la el să vadă ce probleme sunt, ce nevoi ai. Caută pe cineva cu care să formezi o echipă.
După eșecul din Atena, credeți că folosește el cuvintele din 1 Corinteni 2:2, nu am vrut să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe răstignit? Și am venit la voi nu cu o vorbire întrebuințată de la înțelepciunea lumii, ci cu una întrebuințată de la Duhul lui Dumnezeu?
Nu cred că ar fi spus aceste cuvinte înainte de Atena și apoi să-și dea cu stângul în dreptul, cum spunem noi. În Atena se ducă să vorbească cu stoicii și cu epicurienii despre filozofie. Învață de acolo ceva și apoi merge în Corint, schimbă.
Și cu toate astea vorbeați la începutul intervenției noastre că Apostolul Pavel a avut un eșec. Totuși, și eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar aici este un adevăr pe jumătate spus. Totuși, în Atena au fost câțiva oameni care au intrat în biserică, da? Chiar Scriptura spune, el nu a avut mare succes, dar au fost persoane acolo care s-au botezat.
Peste tot există, citeam niște statistici și spuneau că în fiecare comunitate, indiferent cât ar fi de mare, există un minim de 5% oameni care sunt deschiși spre religie, spre Dumnezeu. Un minim de 5% există oriunde. Ei, și în Atena a existat minimul acela.
Pe care Pavel, prin Duhul Sfânt, l-a câștigat.
Da.
Dar trebuie punctat, Pavel s-a folosit foarte mult de arta elocinței, de capacitatea lui de persuasiune, de a fi convingător, folosind niște instrumente ale filozofiei, ale educației vremii. În Corint, când a venit, a schimbat completamente și a lăsat ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze și să-l folosească, întrebuințând un limbaj simplu și accesibil tuturor categoriilor socioprofesionale. Vă rog, doamna profesoră.
Mă gândeam la nivelul de cultură al lui Pavel. Cred că s-ar fi putut lua la trântă.
Eu spun că i-ar fi băgat în buzunar, în buzunare.
Exact, cu atenienii și fără nicio problemă. Problema este că n-ai nicio satisfacție în momentul în care ai câștigat biruința intelectuală, dar ai pierdut omul. Ori e clar că la Corint trebuia să schimbe metoda. Mie îmi place ce spune el, cu grecul m-am făcut grec, cu iudeul m-am făcut iudeu. Dar nu cred că toată lumea poate face lucrul acesta. Eu cred că trebuie să fii întâi un Pavel. Și mă explic, nu numai pe nivel intelectual, ci omul care l-a cunoscut pe Hristos și a fost împuternicit de Hristos ca să se coboare la nivelul iudeilor care la vremea aceea îl respingeau, ca să comute apoi pe canalul grecilor care ziceau, noi avem o sumă de zei, ne mai trebuie unul, unui Dumnezeu necunoscut. Cred că până să fii capabil să poți comuta pe orice canal, trebuie o pregătire bună înainte și apoi disponibilitate.
Și să nu uităm că în biserică sunt niște daruri. Unul poate să primească 5 talanți, altul poate să primească 2 talanți, altul poate să primească un talent, dar cel ce a primit 5 talanți mult mai bine va lucra într-o zonă de genul acesta, unde lucra Pavel, în marile orașe, decât cel care are un singur talent, unde poate să lucreze în mediul rural și să fie foarte eficient.
Sau într-un tronson din mediul...
Din mediul urban.
Urban.
Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, a fost o plăcere, vă aștept și mâine. Dragi prieteni, aici ne oprim. Caracteristicile orașelor. Poate că ți se pare greu, în urma acestei discuții, dezbateri, numiți-o cum vreți dumneavoastră, poate că ți se pare greu să te vezi pe tine însuți ca fiind un misionar în orașul, în urbea dumneavoastră. Așa cum a încheiat doamna profesor, pe un anumit tronson, în o anumită grupă, într-o anumită casă, într-o anumită familie, într-un cerc de prieteni, poți să-L mărturisești pe Iisus Hristos. Sunt Tiberiu Nica și îți dau întâlnire mâine. La revedere!